Vorbim despre vizita domnului Iohannis în Republica Moldova, o vizită așteptată de peste 5 ani de zile, pentru că de atunci liderul de la Cotroceni nu a mai trecut prutul. A însemnat acesta un dezgheț al dialogului la nivel înalt. Cum ați văzut dumneavoastră această vizită efectuată în Republica Moldova?
Președintele Iohannis a spus de mai multe ori că atâta vreme cât Igor Dodon este președintele Republicii Moldova, nu va efectua nicio vizită la Chișinău și s-a ținut de cuvânt. Și nu numai că s-a ținut de cuvânt, a zice eu că a reluat o tradiție, pentru că până acum tradiția era ca președintele ales al Republicii Moldova să facă prima vizită peste hotare la București. Or, Klaus Iohannis s-a întors acest gest care l-a făcut ultima dată președintele Timofti și s-a dus el primul la Chișinău pentru a o saluta pe Maia Sandu. Aș remarca faptul că această vizită vine la doar 5 zile de la preluarea oficială a funcției de către doamna Maia Sandu. Deci este foarte bine faptul că prima vizită a unui lider din Uniunea Europeană, nu numai din România, ci din Uniunea Europeană, la Chișinău, este cea a președintelui României. A dat un semnal nu numai la Chișinău, dar a zice eu că și la Bruxelles, adică practic cred că Klaus Iohannis este primul dintr-o serie de alți lideri care vor face acest pas în direcția Chișinăului.
Au semnat și o declarație cei doi lideri de la Chișinău și București. Se menține parteneriatul strategic moldo-român. Cum credeți că ar putea să fie îmbunătățită cooperarea dintre cele două state?
În primul rând, surpriza acestei vizite a fost anunțul că România va facilita cele 200.000 de doze de vaccin către Republica Moldova, ceea ce este un gest cu totul remarcabil, pentru că aceste cote de vaccin se negociază la Bruxelles, sunt destinate doar statelor membre și, practic, asta înseamnă că România s-a angajat să sprijine această cauză a Republicii Moldova în lupta cu pandemia la cel mai înalt nivel, în condițiile în care producția este totuși limitată. Am văzut chiar și a doua tranșă de vaccin în România a întârziat o zi și nu numai în România, ci și în alte 8 state membre europene, pentru că pur și simplu există o singură linie de producție în Belgia și e foarte greu de produs aceste cantități în dozele suficiente. Deci mi se pare că asta a fost un element surpriză, un element foarte bun și este de urmărit. Adică eu cred că 200.000 de doze, ținând cont de faptul că sunt de două ori se administrează, 100.000 de doze pentru Republica Moldova, cred că este o cantitate foarte mare, asigură desigur necesarul pentru medici din prima linie, dar nu numai, ci și pentru toate persoanele care sunt în categorie de risc. Deci asta mi se pare cel mai important pas pozitiv care a fost anunțat.
Și a mai promis și 6.000 de tone de motorină la Chișinău, peste 200 de tractoare sunt în Piața Mare Adunări Naționale, fermierii au protestat, mai continuă să rămână nemulțumiți că nu au fost ajutați în plină pandemie și pe timp de secetă de autoritățile Republicii Moldova. Unii spun că aceste 6.000 de tone de motorină vin ca o gură de aer pentru agricultura Republicii Moldova.
Bineînțeles, și acesta este un aspect foarte important. Au fost numeroase probleme în timpul verii. Pentru mine este un mister de ce guvernul Chicu nu a dorit să rezolve această problemă, care probabil că nu ar fi fost atât de greu de rezolvat. În orice caz, este foarte bine, pentru că în momentul de față Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru criza economică post-pandemie și cum se poate pregăti mai bine decât întărindu-și sectorul agricol și, desigur, toate celelalte sectoare ale economiei. Dar, în primul rând, e o problemă care se poate rezolva concret. Imediat după ce vor fi livrate aceste tone de motorină, se va vedea avantajul în agricultura Republicii Moldova.
Și totuși, această vizită pe care a întreprins-o liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, la Chișinău, a fost într-un moment complicat pentru situația din Republica Moldova. E o criză profundă guvernamentală, incertitudine politică, pentru că nu există o majoritate parlamentară și se insistă pe ideea anticipatelor. Cum se vede această criză de la Chișinău, de acolo, de la București?
În toată această bătălie a alegerilor anticipate, în care aparent toate partidele sunt de acord, va conta foarte mult sprijinul extern. Respectiv, doamna Maia Sandu, dacă va avea de partea sa ajutorul României, cred că va fi mult mai ușor să-i convingă pe parlamentar de necesitatea alegerilor anticipate, nu numai pe cei din propriul partid, că nu mai este nevoie, ci și pe cei din alte partide care, să spunem, ar fi oarecum nehotărâți. Acum așteptăm următoarea mișcare pe tabla de șah, așteptăm reacția Federației Ruse. Federația Rusă a pierdut anul acesta foarte mult avans în vecinătatea apropiată. Nu a pierdut, să zicem, controlul în Belarus, dar liderul de acolo a fost puternic contestat și Moscova nu a putut să-l ajute suficient. În Armenia, conflictul din Nagorno-Karabakh a fost la început bine gestionat, ulterior a produs nemulțumire în Armenia, inclusiv față de slaba implicare a Federației Ruse. Deci, cred că în momentul de față la Moscova se reconsideră cumva Republica Moldova în sensul de a oferi ceva concret. Cred că anunțul dozei de vaccin oferite din partea României va provoca o reacție și la Moscova. Am văzut că Federația Rusă este pregătită să ofere din vaccinul său către Belarus, mai nou către Argentina, către proprii cetățeni, dar nu am auzit până acum un anunț concret de ajutor în această direcție pentru Republica Moldova. Igor Dodon doar a promis, a spus că are asigurări ferme, dar concret nu s-a întâmplat nimic. Deci eu sunt convins că va exista și o contraofertă, pentru că oferta României și implicita Uniunii Europene a fost atât de generoasă încât sunt absolut convins că cei de la ambasada Federației Ruse la Chișinău au transmis astăzi mai multe pagini decât de obicei spre Moscova.
Cât de sigur sau cât de anevoios rămâne drumul pe care vrea Moldova să-l parcurgă pe calea integrării europene?
În momentul de față este esențial ca să existe un nou parlament, o nouă majoritate în favoarea doamnei Maia Sandu. Și nu spun asta pentru că aș fi partizan, dar îmi dau seama perfect că în Republica Moldova coabitarea nu poate să funcționeze. Așa cum arată actualul parlament, nu are cum să permită mersul înainte în direcția acestor reforme. Deci cred că prioritatea în momentul de față este să se contureze o majoritate. Nu exclu nici ideea de a se renunța la planul anticipate și de a avea un guvern stabil și o nouă majoritate compusă din partide care astăzi, să zicem, ar fi ostile actualului președinte. În afară de cei care sunt parlamentari ai PAS și ai DA și cei din Partidul Democrat, ele sunt undeva pe la 30-35 de parlamentari maxim pe care poate sconta Maia Sandu. Deci în niciun caz nu putem vorbi de o majoritate. Sunt două ipoteze aici. Una este de a avea alegeri anticipate și de a avea o majoritate solidă de 51 de deputați. Alta este de a aduna restul de deputați din alte fracțiuni, dar e un scenariu riscant, pentru că s-a mai întâmplat asta în trecutul recent al Republicii Moldova și s-a dovedit că nu e o formulă funcțională. Deci, până la urmă, singura formulă este cea de a avea o majoritate clară. Altfel, reformele nu au cum să înainteze. Și aș adăuga ceva. Acolo unde au existat majorități clare în favoarea integrării europene, lucrurile au mers accelerat. Acolo unde au existat ezitări, la un moment dat, întregul proces a stagnat. În momentul de față există o deschidere maximă din partea Bruxelului, în sensul că doamna Maia Sandu aparține cu partidul său, Partidul Popular European, care deține controlul și asupra Comisiei și indirect asupra Parlamentului și asupra Consiliului. Deci niciodată Republica Moldova în ultimii 10 ani nu s-a bucurat de o susținere atât de mare la nivelul instituțiilor europene. Astfel s-au aliniat, dar, repet, fără o majoritate clară, fără un guvern stabil, toată această susținere europeană este ca un fel de castel de nisip care se poate prăbuși în orice secundă.
Se crede că orice decizie pe care ar lua-o Maia Sandu în actualele împrejurări ar putea să implice riscuri majore și atunci ar putea să se diminueze din simpatiile pe care le-a acumulat la scrutinul prezidențial. Iar pe de altă parte, experții acreditează ideea că Igor Dodon și socialiștii și-au propus drept scop să o discrediteze până la un eventual scrutin parlamentar anticipat.
Da, calculul PSRB este evident. Este ca în fotbal când lași adversarul în offside. Dar aici există adversari proști care merg la offside și până la urmă marchează golul care nu este validat și există adversari inteligenți care înțeleg jocul la offside și înțeleg să se retragă temporar. Și cred că doamna Maia Sandu este un adversar inteligent pentru PSRM și a înțeles că trebuie să se retragă temporar, să nu joace, să nu se angajeze în acest joc și să meargă mai departe, având toate opțiunile în mână. Cred că prioritar este să fie desemnat un prim-ministru interimar și în același timp să fie desemnat un candidat pentru funcția de prim-ministru, dacă va obține sprijin foarte bine, dacă nu vor fi alegeri anticipate, dar în orice caz cred că este esențial Maia Sandu să fie sfătuită să nu lanseze în cursă acei candidați care sunt înaintați doar pentru a pierde. Nu. În acest moment, în Republica Moldova, oricine va fi propus pentru funcția de prim-ministru trebuie să fi făcut dovada că poate să gestioneze o chestiune atât de complexă precum guvernarea acestei țări. Cred că Maia Sandu a trebuit sfătuită în acest sens să nu joace un fel de ruletă rusească cu diversi candidați care să fie doar pentru a pierde, ci să propune echipe guvernamentale solide, pentru că orice propunere pe care o va face domnia sa va fi atent monitorizată și la nivelul Uniunii Europene și la nivelul României. Deci toți vor fi foarte interesați de persoana cu care Maia Sandu va dori să guverneze. Maia Sandu nu mai este în opoziție. Trebuie să realizeze foarte rapid faptul că nu mai este în opoziție și că guvernarea din executiv fac parte două persoane, președintele și prim-ministru.